Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, prvi dan vikenda, 3. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Uprava policije nema podatke da postoje nezakonitosti u poslovanju Željezare i njene kćerke kompanije u Holandiji. Vlada do 12. aprila produžila rok grčko-izraelskom konzorcijumu da dostavi konačnu cijenu gradnje prve dionice autoputa Bar Boljare. Suđenje Radovanu Karadžiću biće nastavljeno u Hagu 13. aprila. Naoružane osobe obučene u uniforme iračke vojske ubile jutros 25 civila. Gost u intervju ove subote je predsjednik udruženja ugostitelja Crne Gore Krsto Niklanović, koji kaže da nije dovoljno samo sniziti cijene smještaja za predstojeću ljetnju sezonu. U Budvi bi pogotovo trebalo da porade više kako bi gosti bili zadovoljniji.
Znači, moramo svi da se prihvatimo jedne akcije, da posadimo što više cvijeća, da budemo ljubazniji, da parking ne bude skuplji od sobe. Ja sam čak predlagao nešto što mi se nažalost ne mogu da shvate još, da gost koji je legalno prijavljen da bude oslobođen od parking mjesta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije nema podatke da postoje nezakonitosti u poslovnom odnosu Željezare Nikšić i njene istoimene kćerke kompanije u Amsterdamu. Na pitanje agencije Mina Biznis da li će uprava provjeriti navode mreže za afirmaciju nevladinog sektora o tome da Željezarina filijala u Holandiji navodno izvlači profit iz Crne Gore, iz policije su kazali da će to učiniti ukoliko tužilaštva dobiju zahtjev za prikupljanje obavještenja ili na bilo koji drugi način dođu do činjenica koje ukazuju na sumnju da postoje nezakonitosti u poslovanju Željezare i njene kćerke firme. Šef vojne misije pri NATO Ljubiša Jokić i formalno je preuzeo dužnost crnogorskog vojnog izaslanika pri Evropskoj uniji, potvrđene vijestima u Ministarstvu odbrane. Jokić je u junu 2007. godine naimenovan za šefa odbrambenog vojnog dijela misije u Briselu. Vlada je do 12. aprila produžila rok grčko-izraelskom konzorcijumu Aktor HCH da dostavi noviranu i konačnu cijenu gradnje prve dionice autoputa Bar Boljari, saopšteno iz pregovaračkog tima, javila je Radio Televizija Crne Gore. Učesnik pregovora, koji su trebalo da budu završeni juče, kazao je Listu Dan da su dodatnih 10 dana tražili predstavnici aktora zbog praznovanja Vaskrsa. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo poželio je da predstojeći Vaskrs označi Vaskrs ljubavi, nade, radosti, praštanja i unese radost i sreću u svaki crnogorski dom. Kako naši naše braće po Hristu, tako i u domove naše inovjerne braće, rekao je Mihajlo. A mitropolit Crnogorsko-primorski srpske pravoslavne crkve Amfilohije rekao je u vaskršnjoj poruci da se živjeći u crkvi Božjoj hranimo tim hljebom života. Taj hljeb života kojim nas Bog hrani, šta je drugo nego Božji odgovor na sve čovječni vapaj za vječnim životom, za prevazilaženjem i pobjedom nad smrću i prolaznošću, kojima su svijet i čovjek porobljeni, kazao je Amfilohije. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavit će se u sudnici, Haškoj sudnici, 13. aprila, kada će sa slušanjem prvih svjedoka tužilaštva biti nastavljen sudski proces koji se protiv njega vodi u Haškom tribunalu. To je danas saopštio član Karadžićeve odbrane Peter Robinson. Otvorena pitanja o dugu Ljubljanske banke hrvatskim štedišama i nuklearki Krško bit će lakše rješavati nakon što su se hrvatska i slovenačka vlada dogovorile o arbitražnom sporazumu za granicu, izjavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Nakon dogovora o arbitraži, bez obzira na njen kasni ishod, ostaju neka pitanja koja je lakše riješiti, poput duga Ljubljanske banke i nuklearke Krško, rekao je predsjednik Josipović u intervju u Listu Dnevnik.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Naoružane osobe obučene u uniforme iračke vojske ubile su rano jutros u jednom selu južno od Bagdada 20 muškaraca i 5 žena, rekli su izvori bliski ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane. U ministarstvu odbrane naveli su da su žrtve bile iz porodica čiji su članovi pripadnici sunitskih boraca koji su se 2006. godine opredijelili za iračke vlasti i počeli da se bore protiv nekadašnjih saboraca iz iračkog ogranka Al-Kaide. Američki zvaničnici kritikovali su tvrdnje afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija da su Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica krive zbog neregularnosti na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Afganistanu. Besmislene su sugestije da je međunarodna zajednica nekako odgovorna za neregularnosti na nedavnim izborima, rekao je portparol State Departmenta. Vatikan se zvanično distancirao od riječi ispovjednika pape Benedikta XVI, koji je u molitvi poistovjetio nasilje nad Jevrejima s napadima na katoličku crkvu povodom seksualnog zlostavljanja djece. Portparol Vatikana Federico Lombardi rekao je da takve analogije mogu dovesti do nesporazuma, naglasivši da riječ papinog ispovjednika ne predstavljaju zvanični stav crkve i da on nije govorio kao zvaničnik Vatikana. Kubanska komunistička partija zatražila je od crkava i vjerskih udruženja da pomognu u iskorjenjivanju korupcije, sitnih krađa i apatije koja je zahvatila Kubu, prenijeli su kubanski mediji. Predsjednik Kube Raul Castro i drugi visoki zvaničnici sastali su se privatno s vjerskim vođama crkava i zamolili ih da podrže napore vlade u povećanju efikasnosti u suzbijanju korupcije. I za kraj jedna vijest iz sporta, vozač Red Bulla Mark Webber startovat će sa prve pozicije na trećoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1 na velikoj nagradi Malezije. Australijanac je do prvog mjesta došao nakon što je ostvario najbolje vrijeme u kvalifikacijama koje je obilježila jaka kiša na stazi Sepang. Webberu će se u prvom redu u nedjelju pridružiti Nico Rosberg u Mercedesu, dok će sa trećeg mjesta trku početi Sebastian Vettel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Kao i obično, subotnju emisiju počinjemo pregledom događaja koji su obilježili sedmicu za nama. I pored gromoglasnih najava, nije bilo zainteresovanih za učešće na tenderu za kupovinu najvrijednijeg dijela Luke Bar. U poslovodstvo Luke krive seku, odnosno svjetsku ekonomsku krizu. Predsjednik borda direktora Predrag Ivanović.
Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat i činjenicu da se nisu pojavili na tenderu, kao efekat ipak globalne ekonomske krize i ozbiljne probleme koje imaju operateri da obezbijede garancije od referentnih financijskih institucija.
Vijesti su objavila, Demokratska partija socijalista demantovala da će crnogorski predsjednik Filip Ujanović biti glavni koordinator DPS-a za lokalne izbore u Podgorici 23. maja. Početkom sedmice riješena je i dilema da li će se Forum 2010 i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora priključiti opozicionom bloku uoči lokalnih izbora. Žarko Rakčević iz Foruma 2010.
Mnogo stvari smo i sa Pokretom za promjene imali kontakata, imat ćemo kontakte, ali što se tiče učešća na lokalnim izborima, definitivno ponavljamo ono što smo rekli i prilikom osnivanja. Forum neće učestvovati na lokalnim izborima.
Vanja Ćalović iz Mansa.
Mislim da sam više puta i ja i moje kolege saopštili da se nećemo baviti politikom, prema tome ni ovo najnoviju najavu Pokreta za promjene nije u kom smislu ne doživljavam kao nešto što se na bilo koji način odnosi na nas. Mi se nećemo baviti politikom.
Štamparska greška ili ne? Uglavnom, vlada je dozvolila propust u planu za gradnju kompleksa na ostrvu Sveti Marko, gdje je navedeno da će prednost prilikom zapošljavanja imati domicilno stanovništvo crnogorske nacionalnosti. Evo kako je to komentarisao Zoran Petranović, odbornik Liberalne partije u Tivatskoj opštini.
Jednostavno takva stvar nije smjela da se dogodi, obzirom Crna Gora deklarisala kao privržena europskim integracijama. Vi ne možete primati ljude po nacionalnoj osnovi, jednostavno kriterijum za prijem može biti sposobnost od ljudi da obavljaju svoj posao. Mislim da je jednostavno to ili greška neka u formulaciji ili vrlo loše diskriminatorski urađeno.
Nekoliko stotina prevarenih žiranata sa sjevera Crne Gore je od vlade zatražilo da obustavi naplatu spornih kredita i goni prevarante koji su falsifikovali njihove potpise. Jedan od prevarenih je i Milo Šarić.
Radi se o totalnoj pljački moje kuće. vadili se tim zabranama koje su važno legalizovane uz pomoć banaka, pojedinih banaka, da prodam sve od šukunđe, da ja to ne mogu da razumim.
Grbljani su još jednom protestovali zbog gradnje regionalne deponije na Trešanjskom mlinu u blizini njihovih sela.
Mi imamo također veoma negativne iskustva sa deponijom na Lovanji. Ta deponija je također bila tehnološko čudo i tako je najavljivana, međutim svi mi znamo da ona bila daleko od toga.
Kako u Bijelom polju dočekuju Vaskrs. Bijelopoljke su juče uveliko farbale jaja koja simbolizuju Hristovo vaskrsnuće.
Pa ja ofarbam otprilike 100-120, nešto se ponese u crkvu, nešto unučići djeca podeliš prijateljima, komši. Ako imamo i koleginice muslimanke, pa se njima pokloni jaje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A gost u intervju ove subote je predsjednik udruženja ugostitelja Crne Gore Krsto Niklanović, koji govori o tome šta bi Budva i ostale turistički i ostali turistički centri u Crnoj Gori trebalo da urade kako bi od predstojeće sezone ta grana privrede izvukla maksimum. Kaže da nije dovoljno samo sniziti cijene, što se uveliko najavljuje, već treba gostu ponuditi i nešto više. Gospodine Niklanoviću, kakva je trenutno turistička slika Budve? Koliko je predsezona ispunila vaša očekivanja?
Pa, to su tek sad neki početci, nažalost imali smo vrlo loše vrijeme i sada čim sunce ogrije nekako se probude i turisti. Čak turisti iz inostranstva, kamoli naši domaći iz unutrašnjosti ili Srbije. Tako da sada u ovom trenutku očekujemo pogotovo za ove uskršnje praznike, jer sami znate da na zapadu imaju taj Osteferijen i te Osteferijen koje tada i nekad je uvijek i počinjala sezona 7 dana prije Uskrsa, evo ove godine se pomalo zahuktava. Znamo, svi smo svjesni da neće biti kao ovih godina, ali ćemo se truditi da bude što bolje.
Kažete da neće biti kao ovih godina. Kakvu zapravo sezonu očekujete? Da li se Crna Gora dobro pripremila, konkretno Budva, gdje vi živite i radite?
Da, pa evo ovako, znate što je, mi svi pričamo o Budvi, a nije čitav crnogorski turizam Budva. Ipak Crna Gora je vrlo mala, ali vrlo interesantna za razni vid odmora. Sve više smo svjedoci da gosti su zahtjevni i traže sve neke ekstremne, poluekstremne sportove, više sve maltene ne svodi i ljetovanje, samo ležanje na suncu. Tako da Budva i drugi gradovi po Crnoj Gori, čak iz unutrašnjosti, pripremaju specijalne programe za ljeto i pošto sam ujedno i predsjednik udruženja ugostitelja Crne Gore, pripremamo niz akcija kako da budemo što konkurentniji, a da to ne utiče na kvalitet, nego naprotiv da poboljšamo kvalitet usluge i tako.
Iz Ministarstva turizma promovišu već znatno niže cijene za ljetovanje u Crnoj Gori ove godine u privatnom smještaju i malim hotelima. Kako se restorateri spremaju za
u tom smislu? To je poteklo, čitava ta akcija je potekla iz našeg udruženja, Crnogorskog turističkog udruženja, tako da je ministarstvo ipak to prihvatilo, to naše, jer smo svjesni situacije ne samo kod nas, nego svuda u okruženju, u Europi, u svijetu, da i dalje kriza traje i po nama ta kriza izgleda još nije ni počela, ali se pripremamo i došli smo do jedne ideje da idemo, pošto dosta gostiju je u nekoj sivoj zoni, kako po znacima navoda, nije prijavljeno, ne znamo kako su došli, ne znamo gdje su smješteni, tako da smo pokušali da stimulišemo pogotovo privatni smještaj i male hotele sa stimulativnim cijenama. Tako za 99 eura moće se, mislim, 10 dana boraviti u Budvi ili bilo gdje u Crnoj Gori na Primorju. Čak negdje i možda i jeftinije, pošto vidim Herceg-Novi nešto kaže 77 eura, odlično. Ali znate što je, tu akciju ćemo i mi, restorateri, popratiti normalno i ja sam već stupio. Stupili smo sa dosta njih po čitavoj Crnoj Gori. Tako da gost koji bude pokazao voucher da je legalno prijavljen i koristi taj paket, moći će da koristi kod nas 10% popusta na račune veće od 10 eura. Zašto kažem 10 eura? Možda je to malo zbunilo, ali mi ipak znate što je, da ne se ne desi da dođe gost da naruči kafu i da traži 10%. Nemojte da me pogrešno shvatite, ali onda kako ćemo obračunati od 1 eura 10%, kako ćemo vratiti, to nekako i vrijeđa i gosta i nas. Tako smo došli do jednog zaključka, da svaki gost koji pokaže, nije važno gdje je boravio u Crnoj Gori, može boraviti u Kolašinu, doći u Budvi na izlet, može sa voucherom, kako pokaže voucher u mojem i drugim restoranima u Budvi koji su prihvatili akciju, dobiti 10% popust.
A koliko će po vama Crna Gora biti konkurentna u odnosu na Hrvatsku, Grčku, Tursku, koje su također snizili cijene? Da li gostu mi treba da ponudimo još nešto više? A šta bi to bilo?
Znate ovako, mi smo vrlo, u odnosu, mi se stalno poredimo sa Grčkom, Hrvatskom, mi smo vrlo mala destinacija. Mi imamo vrlo mali broj hotela. Mi imamo, ali imamo zato dosta, imamo hotela, ovih malih hotela, imamo dosta privatnog smještaja koje, mogu vam reći, u zadnje vrijeme stvarno popravili kvalitet tih smještajnih jedinica, mislim soba sa kupatilom i tako, komforom neki. Tako da smo se usredsredili na to i mislim da je baš u tome naša prava šansa da u odnosu na Grčku ili na Hrvatsku, ali opet kažem, vrlo se teško možemo uporediti sa njima, nažalost.
Recite mi kako danas izgleda Budva u odnosu na isti period prošle godine u smislu saobraćajne infrastrukture, gradnje, što legalne, što ilegalne, budući da država još uvijek nije ispunila ovaj cilj da suzbije u potpunosti ilegalnu gradnju.
Nažalost, znate, to je taj problem Budve. Budva je svakom interesantna, a mi nismo bili spremni za toliki priliv, prvo ljudi koji žele da žive u Budvi, a nismo bili spremni ni sa planovima, ni sa ne znam čim tim pratećim, što prati sve jednu gradnju plansku i tako da se stvori u zadnjih godinama jedan haos po Budvi, ali koji vrlo negativno, mogu da kažem, i otvoreno utiče na naš turizam, ali ćemo se truditi da bar ovo što je počelo, uticat ćemo mi pogotovo iz udruženja, uticat ćemo na vlast, uticat ćemo na sve strukture društva, prvo da ovo što se započelo mora završiti i po nama je stav da ovo što se počelo da se mora završiti, da ne ostaju ovi, kako se kažu, ovi, ove građevine, ove ruine tako nedovršeno, one dizalice stoje kao neke antene tamo, a niko ništa ne radi, razbucao vjetar one ograde okolo, to ne liči za turističko mjesto, ali nadam se da će opet nešto ima najava, da će neke firme početi da rade i da završavaju ovo što su počeli.
Kada biste ocjenjivali kako se Budva sprema za predstojeću sezonu ocjenama od 1 do 5, koja bi to bila ocjena?
Ta ocjena bi bila negdje oko 3. Zašto? Prvo, malo cvijeće ima u Budvi. Onda nije mi jasno koliko će biti privremenih objekata u Budvi. Ne mene, nego mene i našem udruženju. Jer smo mi protiv ovog haosa u Budvi, znate. A inače, trudi se komunalno, ne možemo da kažemo komunalno preduzeće se ne trudi, ali šta trudi, ali džabe se ono trudi ako se ja ne trudim, znate, kao građanin Budve ili neko ako ružim oko sebe, oko svojeg stana, oko svoje kuće, znači moramo svi da se prihvatimo jedne akcije, da posadimo što više cvijeća, da budemo ljubazniji, da parking ne bude skuplji od sobe i da gostu, ja sam čak predlagao nešto što mi se nažalost ne mogu da shvate još, da gost koji je legalno prijavljen da bude oslobođen od parking mjesta. Jer ja živim u Austriji, ja znam ako gost je prijavljen, ako ima boravište, on njemu je javni prevoz besplatan, razumijete? Tako da da se trudim i ja, ali nažalost ne mogu da me shvate da, jer samim tim treba gosta natjerati da bude, da traži da bude prijavljen. A kako će gost tražiti da bude prijavljen? Znači mora mu se pružiti nešto da gost ako dođe kolima da je siguran da može parkira auto, da ima parking mjesto, a ne da imamo u večernjim časovima rijeke automobila sa svih krajeva prema Budvi, jer je Budva vrlo interesantna u večernjim časovima. I onda, znate, onaj gost koji živi ovdje nema gdje da parkira. Recimo, da ne pričamo o plažama, plažom, mobilijaru i tako.
Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa bio je predsjednik Udruženja ugostitelja Crne Gore Krsto Niklanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:49, pratite subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku dvije priče iz regiona. Pozitivna vijest ili potez domaćih političara bili bi najbolja prvoaprilska šala koju bi čula većina Bosanaca i Hercegovaca. Oni su se međutim našalili tako što su u Sarajevu za svoje političare prikupljali novac za bolja i skuplja auta, veće plate i tople obroke. Većina im je uz 1. april poručila da što prije odu iz politike i nikada se ne vrate. No bilo je i drugačijih prvoaprilskih poruka. Zabilježila ih je Marija Arnautović.
Za dan za koji kažu da je dan šaljivđija, a znate, ja bi ga nazvala dan budala. A zašto? Jer sam ja jedna od tih budala koja će, evo, poručiti vašim slušateljima ono što se pruža šansa ljudima da kreiraju politike i učestvuju u važnim odlukama. Danas je usvojeno i svi učestvuju u donošenju odluka.
Ova Mostarka nije usamljena u ocjeni šta je to u Bosni i Hercegovini prvoaprilska šala. Sve što zvuči pozitivno, a vezano je za politiku i vlast, reći će većina. Tako bi nam i 1. aprila vijesti možda zvučale ovako. Pozitivno.
Bosna i Hercegovina je od danas punopravna članica Europske unije, nakon što su u rekordnom roku ispunjeni svi potrebni uslovi. Parlamentarna skupština jednoglasno prihvatila sve amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine. Od danas nema diskriminatorskih odredbi. U državnom parlamentu usvojen zakon o platama. Novi zakon između ostalog predviđa da se parlamentarcima i ostalim državnim službenicima plata obračunava po učinku. Od danas je na snazi zabrana viznih olakšica na diplomatske pasoše izdate u Bosni i Hercegovini, odlučili ministri zemalja članica Europske unije.
Uzbilje ipak zvuče mnogo sumornije. 1. april, iako dan šale, u Bosni i Hercegovini skoro da je jedina prilika da se prisjetimo kako bi vijesti izgledale u normalnoj i uređenoj zemlji. U takvoj državi možda bi opozicija svojoj vladi zaista organizovala skup podrške. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Građani Sarajeva danas su skupljali prilog svojim vlastima za još bolja auta, za još veće plate i tople obroke. Sve u organizaciji mladih naše stranke.
Pažnja, pažnja, daje se na znanje. Sve vrijeme vlada radi za nas. Sada je vrijeme da mi pomognemo vladi. Potrebna pomoć vladi da može podijeliti 13. platu.
Mladi su se iskreno zahvalili vladi na dragocjenoj podršci svim građanima.
Što imamo vrhunsko obrazovanje, što se osjećamo sigurno u našem gradu, što smo svi zaposleni, što podržavate razvoj kulture i sporta, što je korupcija vaš prioritet, što nam je grad čist, što imamo kvalitetno zdravstveno osiguranje, što se tako lako i brzo dogovorite o svemu i što imamo vas da brinete o nama.
Pridružili su se i građani. Bilo je i konkretnih prvoaprilskih prijedloga.
Da se zamijenimo za jednu mjesec za penziju i za platu. Nek probaj da vidi kako bi preživjeli sa 296 maraka. 5000, šta bi ja sa njima? Ja ne bi umel ne potrošiti.
Šta bi poručio političarima da se ne bave politikom?
Da sklonim onog Mujezinovića ili da ga obrijem, ili da ga lijepo obučem, razumiješ me? Pa da dođe fino nasnjat, pa da nam neku nadu da, a ne da on šalantno kaže, eto tako je i treba para od MF-a i da vraća moje unuče. Halo, bilo normalno.
Ma šta si im za 1. april, treba i marsat svaki dan, bez obzira na april.
Da im želim nove Golf 6-ice, ne su Golf 5-ica.
A gdje bi političare 1. aprila poslali na odmor?
Treba im djecu, znači, skupiti da onaj novac da mogu otići na Karibe, a mi ne moramo ne ljetovati.
I šta bi tamo jeli?
Da se najede u graha koji mi obični ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hiljadu i 500 srbijanskih zvaničnika zatražilo je od Agencije za borbu protiv korupcije mišljenje mogu li obavljati više funkcija. Naime, od 1. aprila počela je primjena kaznenih mjera za one koji vrše dvije funkcije. Hoće li vlasti u Srbiji uspjeti u svojoj namjeri da zaustave primanja po dvije i više plata, čućemo od Radovana Borovića.
Funkcioneri u Srbiji koji obavljaju više javnih funkcija bez ikakvih zakonskih posljedica mogu da ignorišu odluku Agencije za borbu protiv korupcije jer se očigledno ni nakon 1. aprila nisu odrekli svojih fotelja. Jasan stav agencije da predsjednici opština ne mogu biti poslanici, a da li gradonačelnici Jagodine i Kragujevca Dragan Marković Palma i Veroljub Stevanović napuštaju parlament ili gradsku upravu još uvijek se ne zna. Dragan Marković Palma je, kaže, dobio tumačenje Ministarstva pravde u kome piše da može da obavlja obe funkcije do okončanja mandata.
Ima mišljenje Ministarstva pravde, a to što agencija o sukobu interesa dala svoje mišljenje, odnosno to nije mišljenje agencije, nego mišljenje jednog člana agencije. Agencija tek će doneti odluku da mogu jedno lice da može da ima više funkcije.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije navode da će se naknadno odrediti prema tumačenju izvršne vlasti, ali da se zakon mora poštovati, kaže Čedomir Čupić, predsjednik odbora.
Nikog me ne možemo mi narediti da ne da mišljenje, ali to mišljenje ostaje samo mišljenje, ali ne i ono što je pozivanje na zakon ili što je sprovođenje zakona. Znači, nijedno ministarstvo nije nadležno kada je u pitanju sukob interesa, zato je doneti zakon.
Od 1. aprila prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa niko ne bi smeo da ima dve funkcije, piše decidno u zakonu. Dragan Marković.
Za mene je Ministarstvo pravde institucija koju ja moram da poštujem. Zamislite ja da ne poštujem sada odluku Ministarstva pravde. Jeste to kao pravni akt nema neku težinu, ali mnogo stručnih ljudi ima u Ministarstvu pravde nego u Agenciji o sukobu interesa, tako?
Razdvojene funkcije omogućavaju da sve što političari rade bude vidljivo i jasno, samim tim će biti rasterećeniji, kaže Čedomir Čupić.
Zakon će se primjenjivati jednako prema svima, nikakve selekcije neće biti. Druga je stvar šta će biti u slučaju da oni to ne prihvate. Onda postoji, jel tako, procedura koja je vezana prvo s aspekta zakona, oni već jednu funkciju nemaju. A ako je obavljaju, onda će biti prijava, ta onda prijava ide svojim tokovima, postoje drugi državni organi koji to treba da razreše, pa čak i institucije u kojima se oni nalaze.
Republički parlament je mesto gde je pojavljivanjem Dragan Marković Palma ostvaruje drugu javnu funkciju. Sve se izgleda svelo na čekanje mišljenja ovoga puta odbora, a odluke nigde osim u zakonu. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Tamo stoji da u roku od 15 dana poslanik treba da dobije odgovor, ako ga ne dobije, onda se smatra da nema sukoba interesa, ali ja zaista ne znam da li su ti poslanici dobili odgovor i u kakvoj su komunikaciji sa odborom.
Arbitražno mišljenje Ministarstva pravde izgleda da je postalo meritum odluci da dvojne funkcije mogu da do kraja mandata zadrže samo oni koji su birani pre donošenja zakona, što Dragan Marković Palma izgleda dobro razume.
Da vidimo šta će, kako će konačno odluku donese. Ja ću da ispoštujem, ako to zakon traži da podnesem ostavku na neku od funkcija, podneću ostavku na funkciju narodnog poslanika. Ako bude definitivno, to zakon traži od mene.
Ipak izgleda da razne komisije, poverenici, institucije sa vlastima vode bezuspešnu bitku za poštovanje zakona. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
To mišljenje Ministarstva pravde potvrđuje da ova obaveza funkcionera da se opredele za jednu javnu funkciju postoji. Znači, nije to mišljenje, makar prema onome kako je citirano u medijima, to mišljenje ne daje odobrenje da se vrše paralelno dve javne funkcije, ono samo konstatuje da nije predviđena sankcija za one koji to ne učine. Obaveza i dalje postoji u svakom slučaju.
Očigledno je da se zeleno svetlo za vršenje bilo kakve javne funkcije još uvek nalazi u političkim centrima. Zakoni su izgleda postali mera ličnog vrednostnog sistema koji se primenjuje u zavisnosti od političke potrebe ili ličnog interesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Uprava policije nema podatke da postoje nezakonitosti u poslovnom odnosu Željezare Nikšić i njene istoimene kćerke kompanije u Amsterdamu. Na pitanje agencije Mina Biznis da li će uprava provjeriti, navode Mansa o tome da Željezarina filijala u Holandiji izvlači profit iz Crne Gore, iz policije su kazali da će to učiniti ukoliko od tužilaštva dobiju zahtjev za prikupljanje obavještenja ili na bilo koji drugi način dođu do činjenica koje ukazuju na sumnju da postoje nezakonitosti u poslovanju Željezare i njene kćerke firme. Crnogorska vlada produžila do 12. aprila rok grčko-izraelskom konzorcijumu Aktor HCH da dostavi inoviranu i konačnu cijenu gradnje prve dionice autoputa Bar Boljari. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavit će se u sudnici 3. odnosno 13. aprila, kada će saslušanjem prvih svjedoka tužilaštva biti nastavljen sudski proces koji se protiv njega vodi u Haškom tribunalu. Naoružane osobe obučene uniforme iračke vojske ubile su rano jutros u jednom selu južno od Bagdada 20 muškaraca i 5 žena. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.